stiprie stāsti.
Mums Facebookā ir tāda ierauguma maisa mīļotāja grupa. Tur jau ir gan visi 30 tūkstoši dalībnieki. Sīgma no Kalifornijas viņa izveidoja. Viņa teica, ka tie, kas cep maizi, tie nav parasti cilvēki. Viņiem ir kaut kāda saikne ar augšu. Es vienmēr visus lēmumus pieņemu un pēkšņi notiek kaut kas, nu, traks tas pats Covid. Nu, tie lēmumi ir kaut kādi tādi interesanti.
Tā stāsta Raimonds Biedrītis no Jelgavas. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos veikalā ražotnē Graudaspēks, kur ir gan dzirnavas un no graudiem maļ miltus, gan pēc tam cep maizi, galetes un citus konditorijas izstrādājumus. Vispirms Raimonds izveidoja veikalu Rīgā, bet pirms 3 gadiem atgriezās savā dzimtajā pusē Jelgavā.
Šajās telpās mēs nonācām pirms nepilniem 3 gadiem, Pirms tam mums arī bija īrētas telpas Jelgavā pilsētas centrā. Šeit bija mazāka īra un tad atkal tas sakrita ar to karu Ukrainā. Un es laikam par tiem gadiem esmu izaudzējis tādu biezu ādu un spēju ļoti vienkārši pieņemt lēmumus. Jāskatās ir ilgtermiņā un biznesa tas ir ilgtermiņa projekts. Un rezultātā mēs šo ēku sanāk pērnā gada februārī oficiāli iegādājāmies. Un tad šī varētu teikt būs grauda spēka mājvieta ilgus gadus. Rajons, izprāc, un mēs tagad esam, viņš ir tāda kā pilsētas nomale, depo rajons bijušies. Un, nu, manā jaunībā mēs uz te nebraucām, jo bija valda būt pa kaut ko.
Un, tas bija gan bīstams bija
rajonis. Jā, bet šobrīd ir viss kardināli izmainījies, dzīvo ārkārtīgi jauki cilvēki.
Un, nu, blakus jums te vēl ir industriālais parks?
Industriālais parks, jā. Nu, katrā gadījumā arī no industriālā parka mums ir klienti.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Raimunds stāsta, ka spilgtākās bērnības atmiņas viņam saistās ar zaļiniekiem, kur dzīvoja vecmāmiņa.
Viņa bija kalpu bērns, viņa pabeigusi bija savulaik tikai 4 klases, un no Latgales viņa pārcēlās uz zaļiniekiem, kur viņa sapazinās ar elektriķi no Baltkrievijas. Tad viņiem bija 2 bērni, maziņi galīgi, un tad viņš aizbrauca projām pabeidzot darbus uz Baltkrieviju. Principā atstāja vienkārši 2 bērnus, un tad viņai vienai pašai bija pa kolhoziem, pa 2 darbiem jāņemā. Jā, un viņa bija tāda ļoti cieta, gruntīga sieva, un es viņu ļoti cienīju un respektēju, un tad vasaras es pavadīju pie viņas, un tas spildākais laikam atgadījums, ka es atceros, ka es vienreiz vasarā negribēju ravēti dārzu, un es tā kā aizgāju mājām padzērties, bet nākams atpakaļ un slēpos negāju ravēt, un tādā diena tur arī nosēdēja saulītai nozilnēja, un nākamajā dienā vecmāmiņa mani pamodināja, iesēdēja autobusā, un es aizbraucu uz Jelgavu pie mammas, un pagāju diezgan ilgs laiks, kamēr pārgāju viņai dusmu uz maniem, jā, un tas atvainojos. Šeit un tad caur zaļiniekiem izbraucu, iebraucu pie tā savas čūnīšu, ko mēs kopā ar vecmāmiņu būvējām no šāļu atgriezumiem, turpat strautiņš tecēja, to sauc par elīti. Man bija toreiz kaut kādi gadi 11, 12, es principā biju tāds galīgi masas, bet es diezgan daudz laika pavadīju zaļiniekos, un tur arī draugi pirmie tā bērnība pagāja tad diezgan raiba un forša, un tās man ļoti labas atmiņas.
Raimond, jūs teicāt, nu arī jums agri tētis nomira, tad mamma vienaudzināja?
Jā, man tēvs nomira, ka man bija 4 vai 5 gadi. Mammai bija vienai pašai man jāuzina, tas bija ļoti, ļoti grūti. To, protams, ka es saprotu ar tagadējo prātu, jo man bieži vienam bija tā, ka mammu sauc uz skolu daļ manas uzvedības, un man tāds liels pavērsiena punkts bija. Laikam tā bija jau 3. skola, kurā es mācījos, jo visas skolas līdz šim bija laimīgas, ka es vairs tur nemācos, bet...
Ko te jūs tur darījāt, nu kādas lēņas?
Nu, es ākstījos, daudzījos, kāvos, nemācījos, nu viss tas, ko mēs varam iedomāties. Bet liels pavērsiens man bija tobrīd Jelgavas 1. gimnāzija, tagad tehnoloģija vidusskola. Pēc kārtējās tādas satiršanās ar klases biedru, tā brīža mācību pārzine, Cunskas kundze, aizved uz savu kabinetu un nolika mani pie vietas. Man kā bērnam tas aug bez tēva, un ar ko māma netiek galā, tas bija vajadzīgais grūdiens, un es kopš tā brīža izdomāju, Raimond, ko tu dari savu dzīvi. Bija tā, kad es 8. klasē izdomāju, kad es mācīšos, netusējos vairs tur apkārt, un rezultātā manas sekmes ļoti uzlabojās.
Tad Raimonds pieņēma lēmumu mācīties labākajā skolā Jelgavā, Spīdoles ģimnāzijā.
Es esmu dzīvē ļoti mērķiecīgs cilvēks, es izvirzu uzdevumus un uz viņu eju. Un tajā brīdī man bija mērķis iekļūt Spīdoles ģimnāzijā, un 9. Klasi arī absolvēju un aizgāju arī uz vidusskolu, Spīdoles ģimnāzijas soc klasi. Paralēli mācībām es skolā darbojos arī teātrī pie Agra Krūmiņā, un pirmais teātri, tas trupa, bija ar Artūru Skrastiņu priekšgalā. Vienmēr esmu piedalījies ne tikai teātrī, bet dažādos arī brīvprātības projektos, visādas nevalstiskās organizācijas. Es biju priecīgs kaut kur iesaistīties. Tā ir tā iespēja darboties, un tu no tā veido sevi kā personību.
Un tā Spīdoles ģimnāzija mainīja jūsu dzīvi?
Ļoti mainīja dzīvi, jo pēc tam aizejot uz universitāti, es sapratu, ka man universitātē nav ko darīt.
Mācījāties?
Socioloģiju, kurus starp citu es pabeidzu tikai pagājušajā. Tad beidzot es esmu maiznieks ar bakalaura grādu socioloģijā.
Jau mācoties skolā, Raimonds Biedrītis brīvajā laikā arī strādāja Jelgavas tirgū.
Es esmu tirgulu strādājis, es esmu celtniecībā strādājis pa vasarām. Kad es universitātē iestājos, ņemot vairāk, ka man nebija tēva, valsts maksāja pensiju. Un ja es turpinu mācīties, man līdz 24 gadiem ir šī pensija. Un es iestājos studentu bataljonā. Mums bija 3 reizes nedēļā vakaros apmācība, vienreiz mēnesī bija lauku iemaņu, un vienreiz gadā, 2 nedēļas, Alūksnē un Cēsīs bija nometni 2 nedēļu garumā. Un gala rezultātā mēs pabeidzām, nododot eksāmenu kā nodaļas komandieris, es vedu savu nodaļu uzdevumā, es pabeidzu sanākt Cēsu instruktoru skolu. Man tā militārā izglītība arī no tevi ļoti daudz ko deva, jo tur bija gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās medicīnā. Tas varbūt deva tādu punktualitāti, nosvērtību, sistemātiku. Man pieņemsim patīk, ka viss notiek laikā. Es vienmēr uz tikšanos ierodos 5-10 minūtes ātrāk. Man nepatika kavē. Un ja tu kaut ko apsoli, tu vienmēr to izdari.
Bet arī tās darba vietas, sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas lauku konsultāciju centrs.
Tu ilgākā bija Latvijas lauku konsultāciju izglītības centrs, tā bija ļoti interesanta pieredze. Tālāk izglītības nodaļas vecākais speciālists, un manā kompetencē bija organizēt kursus ierēģiem lauksaimniekiem, organizēt lektorus, kapijas, pauzes, visas grupas, notiecīgi viss, kas no tā. Un mans lauciņš sākumā bija datorapmācība, kur tas bija Word Excel iesācējiem.
Kā jūs izdomājāt 2011. Gadā, tad sākt pats savu biznesu?
Viss ir ļoti vienkārši. Es cepu mājās maizi savai ģimenei, jā. Un tad es sapratu vienā brīdī, kad tu cepi, tu sāc eksperimentēt, tu gribi dažādas receptes, tu sāc lasīt informāciju, un tad pēkšņi parādās angliskajā literatūrā tāds nosaukums kā pilngraudu milti. Un tad es sāku meklēt tirgu pilngraudu miltus, un nav tādu tirgu. Un tad es izdomāju, ka tas vienkārši tāds miltus varētu malt pats. Nopirku graudus, nopirku dzirnavas un uzmalu, un tad es sapratu, ka visticamāk, ja man tas ir nepieciešams un es pats mājās cepu maizīt, visticamāk tas būs vajadzīgs arī kādam citam. Un tad es izdomāju atvert veikalu. Rīgā dzīvojām un sapratu ar to, ka mēs dzīvojam tieši tajā ēkā trešajā stāvā, kur lejā kāzu salons bija nobankrotējis, un tad es vienkārši izdomāju, ka mēs varētu tur veikalu taisīt.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinot ciemoties Jelgavā pie veikala ražotnes grauda spēks īpašnieka Raimonda Biedrīša. Uzņēmumā ir nelielas koka dzirnavas un gadā šeit samaļ līdz 15 tonām kviešu un pilngraudu graudu saudzē zemnieku kooperatīvā Abra.
Mēs maļām veselus graudus, un ja mēs iebaram kilogramu graudus, mums izkrīt ārā arī kilograms miltu, tie ir pilngraudu milti. Tad grauds sastāvs no trīs daļām, tad apvalks, tā ir klie, šķiedrviela, tad ir kodos, tie baltie veikala milti. Un tad ir pats svarīgākā, es viņu sauc par graudu sirsniņu, tas ir dīglītis. Lūk, un tas dīglītis ir tas, kas, piņemsim, kviešu graudu gadījumā satur vairāk kā 45 dažādas vitamīnas minerālijas, bet tā skaitā arī eļļas. Un eļļas ir tās, kas, nu, pieņemsim, nerafinēta eļļas pudelīte, mēs viņu atveram vaļā, viņa sāk lapot skābekli un oksidēs. Tad attiecīgi viņa paliek rūgta un zinātnes pieredzīts arī kancerogēra. Un par miltiem pilngraudu ir tieši tas pats samaļot. Mēs tā kā iedomājamies, kā atveram to eļļas pudelīte un viņa sāk lapot skābekli. Un derīguma termiņš šādiem miltiem ir 4 mēneši. Tā kā mēs visu laiku maļam svaigus. Vēl mums ir rudzi. Rudzi ir šķirne kalpo, radīta Latvijā. Viņi ir arī pētījumā par vēžu slimniekiem ieviest, kur viņi izpētīja un tika pozitīvi vērtēta.
Bet koka Abrā jau rūkst mīklā ar ieraugu, lai ceptu rupmaizes kukulīšus. Raimonds pats maizi cep jau 14 gadus.
26 litri ietaupība. Es tur strādāju ar 9 kg miltu, ar 6 līdz 7 litriem ūdens. Es apmēram zinu, cik ir kilograms cukuru, kad es iebaru iekšā. Bet nu, šī mīkla ir rūgusi 13 stundas, viņa ir viegli skābena. Cilvēki vienmēr nu, interesējās, ka jā, man tur negaršo tā maize, jo viņa tur ir skāba vai vēl kaut kā. Bet, protams, kad ar maizēm ir tā, ka viss ir ļoti atkarīgs no stundām, no temperatūras, no miltiem, maluma, ūdens. Un starp citu galu galā arī no mēnesi fāzēm ir pilnmēnesi.
Ko jūs tur tagad uzpūšat papīram?
Tagad es uzpūšu pūšamo eļu.
Un kāpēc viņa tāda balta izskatās?
Man viņa arī patīk ar to. Ir divi veidi ražotāji tajā eļā. Viens ir tā, ka tu izsmidzini, tu neredzi, kur izsmidzini. Šī ir tāda, ka tu redzi, kur tu izsmidzini. Ar apšu eļu vienkārši klāt ir gāze pielikt un ļoti ērta lietot. Bet ja neieļos, tad varbūt tā, ka te jums būs bāla maliņa. Savukārt jūs putīsiet eļu, temperatūra būs augstāka un izcepsies arī skaisti brūns. Cepoties maizītē pievienoties cukurs karamozēs un tāpēc maizītē ir brūna.
Bet jūs jau jūtat uzreiz, vai tā mīkla ir pareizajā kondīcijā?
Ir, jā, to var just un, ja gadījumā nejūt, tad vienkārši var pagaršot. Kā es teicu, viņa būs viegli saldena, bet tajā pašā laikā mazliet arī skābam viņš būs. Ar rudzu miltiem klāt ir ķimenes un sauzupiķu sēkliņas. Sākotnē es cepu trīs variantus, to klasisko ķimeņu. Cilvēki nāca teica, gribu sēkliņas klāt, pieliku sēkliņas klāt. Un tad es cepu arī saldo ar lazdu riekstiem, plūmēm un aprikozēm. Bet gala rezultātā nobāzējos uz to, ka cilvēkiem patīk ar sauzupiķu sēkliņām un ķimenēm. Man bija pasūtījums, tā kā Zviedrijas karalis bija Kārlis Gustavs, ja nemaldos, viņš bija Latvijā. Tad bija pasūtījums, viņiem bija brokastīs ieliktas, ka vajag rudzu maizi ar ieraugu. Tad es viņam cepu trīs kukurīšus, kur bija tie visi varianti. Tad ķīmeņu ar sauzupiķu sēklām un tas saldēs variants.
Tā, un tās formiņas ir no kāda materiāla metāla?
Formiņas ir vienkārši metāla, viņas mums ir ļoti senas, bet viņas man ir ļoti, ļoti mīļas, jo viņas ir tik daudz kukurīšu izcepušas. Mēs nolīdzinām smuki un darām to mēs ar augstu ūdeni, lai mīkla atlecas mēs pielīt pie rokas un mazliet tā skaistu formu iedodām. Un vienmēr jāatcerās ir tas, kad mēs beram uz maizītes virsū to, kas ir iekšā. Notiecīgi, šeit es varētu bēt arī ķimenes un sauzupiķu sēklīgas. Te ir rūkšanas procesā izveidojušies tā kā burbulīša gaisa. Un, sanāk, kad es viņu liekotu tajās formiņās iekšā, vienkārši tā viegli paņem un tos visus burbulīšus neizjaucot, neizsitot, arī ieliek iekšā. Tad vienīgais, ka es nolīdzinu ar to augšņu un iedodu to formiņu pareizā. Un principā es arī to itās apvēršu, slēgšu iekšā krāsni un likšu arī tad cepties stundu 180 grādos. Nu, es kā cepu savā konvekcijas krāsnī ar diviem ventilatoriem, tā arī cepu.
Nu, ticiet, man tā droši vien ir izteikt daudz vieglāk, nekā, ja jums būtu malkas krāsnes jāpurīt.
Jā, bet vienmēr jau visi cilvēki, kad viņi runā, viņiem gribas to romantisku un atceros kā bērnībā dzēru siltu pienu un tā kaut kā, jā. Virsū mēs arī neko neziedīsim, ne olu, neko vienkārši apstacīsim rūdinu, pārvēsim savus sēkliņus pāri.
Es teikšu tā diezgan bagātīgi jūs uzbērāt.
Jā, nu sauzupiķu sēklas nekad nevar būt pa daudz.
Maize cepsies apmēram stundu, tāpēc varam apsēsties un parunāt par kļūdām, kas pieļautas, cepot maizi un to tirgojot veikalā Rīgā.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Visu laiku jau laikam ir kļūdas, no kurām tu mācies un tādā veidā tu pilnveidojies un attīsties. Tas jau ir tikai normāli. Pirmā tāda krīze, ko es pieņemsim saskāros, kas man bija tāds, kā tas ir iespējams. Rīgas veikalā mums bija pārējo no latiem uz Eiropu un pirms tam man cilvēks atnāca, un gribu nopirkt uz 5 latiem kaut ko. Viņš atnāk pēc tā 1. Janvāra un grib kaut ko pa 5 eiro, nevis pa 7,14 €. Es domāju, kā? Tad 7 eiro jātērē tev tagad, jo nauda jau viņa taču vairāk.
Jā, alga taču ar lielāka.
Jā, alga lielāka, viss. Nē, 5, un tas man bija tāds diezgan liels trieciens, un es domāju, ko darīt. Un, protams, es atkal izdomāju, ka es varētu bioloģiskos produktiņus ielikt iekšā, jo cilvēki tomēr jau ir pieraduši nāk, ka man tas grosi nesastāv no maizes cepumiem un kontures, ka tomēr ir vēl kaut kāds smēriņš, ko uzsmērēt uz maizītes. Tad es vēl tur ieviesu kaut ko, bet tas arī tā kā baigi neaizgāja. Un rezultējās tas viss ar to, ka jā, laikam tie cilvēki tajā Rīgā palika arvien mazāk un mazāk. ofisus no centra izceļ ārā uz pierīgu jaunos, tos saucamos, tā esa jaunos ofisus. Un otra lieta ir mana mēģa auditorija. Pusdienās sevišķi bija māmiņas ar bērniem, ar ratiņiem. Viņas nāca nopirka kanēju maizīti, pastaigas laikā kafiju paņēma līdziņemšanai. Viss super! Bet tajā brīdī, kad tev piedzimst otrs bērniņš, trešais bērniņš, tu jau sāc domāt, ka Rīga un Rīgas mūri nav īsti piemēroti laba vide tomēr tam bērnam. Tās māmiņas ar bērniem, viņas pārvācās uz Ādažiem, uz Jaunmāru, primāru, uz Pierīgu. Un attiecīgi arī man kā klienti vairs nebija. Un tad es vienā brīdī atskārtu, jā, ka man tie klienti ir krietni samazinājušies, un mums savu laiku pa lielveikalu tīkliem bija palaisti arī cepumi, bet cepumiem derīgi un termiši 2 mēneši. Un ilgi, kad mēs viņus samaļam, kā es iepriekš minēju, viņi derīgi 4 mēneši. Mums ir ilgadēja sadarbība ar Jaunpils pienodavu, un mēs izmantojam sviestu. Un attiecīgi sviests izcepot ir derīgi un termiši 2 mēneši. Un 2 mēneši paiet ļoti ātri, un bieži vien tie lielveikali mainīja atkal tos cepumus atpakaļ, un tad es atskārtu, ka mums tas ir ļoti neizdevīgi, un tas sakrit atkal ar laiku, ka tā sviesta cenas kāpa debesīs, un mēs atteicāmies no viena darbinieka, kas man tā kā nodrošināja tie lielveikaliem to apjomu noteikto, jo es sapratu vienkārši, ka skaidrs, ka sanāk, ka mēs principā esam pa nulēm vai mīnusos.
Jelgavā ražotnē graudaspēks, top arī kukurūzas galetes.
Ja mēs iedomājamies, kā garšo tās, kas nav saldinātās kukurūzas nūjiņas, tad tā garša viņām apmēram ir tāda, bet
graukšķīgas,
jā. Bet viņas ir kā tādas apēdams šķīvītes. Un tās galvenais viņu pielietojums ir pildīt viņā iekšā vai nu sāļo vai saldo pildījumu. Nu, attiecīgi bērniem tas būs zemeņu zāpte, jā, vai tur melenītes, vai zemenītes saldējums vasarās. Savukārt Jāņos viņas ļoti aktīvi līgos vērkos izmanto tajā pašā šašlikā, un viņš ir arī cilvēkiem, kas seko līdz uzturam, arī ļoti, ļoti, ļoti labs. Tā ir tehnoloģija, kas ir aizgūta no Ķīnas, un vispār pasaulē viņa plaši pielietota. Tā ir tā kā tāda uzpūsta galete, jeb uzpūsta čipsis, tevis, tā, kas tiek ceptas bez eļas. Ir speciāla kompānija rūpnīca, kas sagatavo mazas granulas, viņi sagatavo masu, no kā pēc tam uztais mazus makaroniņus. Un tad, kad mēs viņus ievietojam speciālajās mūsu iekārtās, tad 220 grādos iekārtē saspiežoties un atlicot vaļā, izšaujās ārā, teiksim, tāds popkorns. Tā vienkāršotā valodā. Un 2023. Gadā man izdevās uzrakstīt projektu Jelgavas pašvaldības grantu projektu konkursā, un mēs ieguvām iespēju iegādāties iekārtas, lai divkāršotu galašu ražošanas jaudu. Projekts bija nepilnī 10 000, un paša līdzfinansējums bija 20%, kas bija 1905 eiro, un man kā uzņēmumam, pieņemsim, ieguldīt 10 000, tā vienkāršot rēķinot, man vajadzētu 20 000 ietirgot, lai es 10 000 varētu ieguldīt kaut kādās iekārtēs. Un tajā brīdī nu, tāda nauda vispār nebija, un sapņos pat nerādījās. Tā kā tas atbalsts bija ļoti, ļoti labs, un tādējādi mēs ieviesām šo jauno produktu kartupeļu galetes, kas ir vispār pavisam kaut kāds arī traka ideja, un sanāk tāds kā kartupeļu čips bez eļas arī var ēst tāpat vai likt iekšā visādas gaļiņas.
Veikals ir atvērts 2 dienas nedēļā, bet Raimonds rīko gan meistarklases, gan skolēniem izglītojošas ekskursijas.
Mēs šeit uztaisījām atvērtā tipa virtuvi, kuras organizēju meistarklases maizes cepšanā, mums ir arī konditorēs meistarklases, bet es izdomāju, ka es varētu tos bērnus aicināt pie sevīm, un tad es uztaisīju tādu 1,5 stundu garumā ekskursijas ciklu, kur mums ir sākumā teoretiskā daļa, kuras pastāstu, man ir bociņā sabērti graudiņi, sēgliņas, es visu izstāstu, nu atbilstošu vecumam, mums ir sākot no 5 gadiem, un tad mēs paskatāmies televizoru, kur man atkal ir vizuāli gan traktori nopilmēti, kā tur tas viss auga process, un kā maļ miltus, kā mīcās mīkla, un ko mēs no tā varam izcept, tad mēs uzspēlējam spēli, visiem zināmā Ādama bija 7, tikai man ir mazliet savādāk, es stāvu vidū un rādu kustības, kā mēs apstrādājam laukus, mēs esam graudiņi, kas auga, mēs esam kombains, kas kuļ, un pēc tam mēs esam tie, kas maļ miltus un mīca mīklu, rūlē bumbiņas, un tas atkal sasaucās ar to, ko mēs daram tālāk pēc spēles, 20-30 bērni parasti grupās un sadalās komandās pa 3 un katrai komandai nosaukums un tad katra komanda izcep ap kilo 100, kilo 200 apmēram tādu maizīti. Sanāk, ka katrs bērns mājās dodās ar pilngrau tādām mazām brokastu maizītēm. Ja es paskaitīju tagad no oktobra līdz decembra vidum, mums sanāca 33 grupas un vairāk 800 bērni.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties Jelgavā pie maizes cepēja un veikala graudaspēks īpašnieka Raimonda Biedrīša. Viņš stāsta, ka pēc laulības šķiršanas kādu brīdi nespēja cept maizi.
Katram cilvēkam ir jāizdzīvo kaut kādi posmi dzīvē. Man tas posms bija diezgan smags, bet es viņam tiku pāri. Varētu teikt tā, ka ar tagadējo sievu Lieni es satikos savā tādā viszemākajā punktā. Es biju tiešām ļoti, ļoti smagā depresijā un, protams, apmeklēju psihologu un tā, kas man ļoti palīdzēja. Bet kaut kā viņas uzņēmība, atbalsts, mana varbūt pēc tam spēja nepadoties un tomēr piecelties un iet tālāk. Iedeva tādu kārtēju elpu un pateicoties viņai, protams, ka diezgan daudz mēs esam kopā sasnieguši un mums jau to līdzās decembrī būs 5 gadi. Kopš pirmās tikšanās un augustā jau paliek gads pirmais, kad mums ir gredzens un gredzens ir uz kreisās rokas, tuvāk sirdī. Un no mūsu kājas ceļojuma mums tāds...
Tētuvējums sirsniņa, jā?
Tas ir jā, no Neapole. Parasti saka tā. Ja tu gribi uzzināt cilvēku otru, aizbrauc ar viņu ceļojumā. Un mums pirmais tāds kopīgais ceļojums bija ar jumta telti, vienkārši pa Eiropu.
Teltī dzīvojāt?
Pirmās divas naktis palikām teltī. Un Venecijā mēs palikām viesnīcā un,
protams, ka dušu vajag.
Bet tas ceļojums parādīja to, ka viss tā bija ļoti viegli. Tev iespējams ir kaut kāda pieredze no iepriekšējām attiecībām, ka tu satiec jau to cilvēku un tu saproti, ka jā, tas ir tas tavs otrs cilvēks.
Par saviem trīs bērniem no pirmās laulības arī kaut
kas? Jā, Pēteris 11 gadi, Ieviņa 12 un Katrīnai 16 gadi. Katrīna ir aizrāvusies ar jaunsardzi, bija tas sveču gaismā, bija valdīja koncerts, 4 gada laika Rīgā kopā aizbraucām. Tās mazās reizītes, kad vajag tiem bērniem pabūt divatā ar tēti.
Kādi vēl vaļas prieki?
Kādreiz es aizrautīgi ar moci braukāju, bet tad man bija moča avārija. Tad beigās to moci pārdevu, lai varētu uztaisīt Jelgavā tajā iepriekšējā ceptuvē remontu. Patīk citreiz pie dabas aizbraukt. Patīk skatīties filmas dažādas. Laikam jau tā ceļošana, tas ir tāds vienīgā lieta, kas tiešām tā ļoti aizrāja un tu spēji atslēgties no tādas ikdienas. Un vismaz vienu reizi gadā ir tāda sajūta, ka gribas. Protams, pagājušā gadā kāzu ceļojums, tā nedēļa pavadītā Itālijā ļoti aizrāva. Tā visa Toskāna, Kaprīs sāla, kur mēs ar prāmi pārcēlāmies pāri un uz motorolleri braucām un baudījām un tur vēju un siltumu. Viņa tik ļoti aizrāva tā Itālija. Tās ir laikam tās lietas, mazais tas prieciņš, kas tevi atslēdz pilnībā no tās ikdienas. Nevar sagaidīt, ka tu atkal tiksi uz tādē.
Jā. Raimond, tā kā mums raidījums skanējas 3. Maijā, tas jā. Ir pirms valsts svētkiem. Jā. Kādi ir valsts svētki jūsu ģimenē?
Parasti svētkos cenšamies sapucēties, balts krēklis, un mums būs svētku pusdienas, un mēs vienkārši papusdienosim kopā ar bērniem, un tā arī nosvinēsim tos svētkus. Savulaik bijis, ka mēs esam braukuši arī uz parādi uz Rīgu, bet tādi, teiksim, iekalti plāni, ka man obligāti mums ir jāizdara tas, gluži nebūs vienkārši pēc situācijas iespējām un kā pašiem gribēsies tajā dienā.
Raimonds ir radošs cilvēks, tāpēc viņam svarīgi ir visu laiku radīt kaut ko jaunu.
Mēs esam oficiāli pārtikas veterinārā dienestā pieregistrējuši līdztekus miltu malšanai, konditorijas un maizes izstrādājumu ražošanai un tirzniecībai. Mēs esam pielikuši klāt arī kafejnīcu. Mēs šogad piedalījāmies, un tā bija arī unikāla pieredze, Jelgavas pilsētas un apkārtnes organizētajā pavasara baudēšanā. Man patīk ļoti gatavot ēst. Un rezultātais te 29. martā ar savu komandu, ar profesionālu viesmīlu, ar manu konditoru Agnesu Priešgalā, ar sievu, mēs uzorganizējām tiešām, manuprāt, kārtīgu piedzīvojumu ar manu stāstījumu par katru ēdienu, kas sasaucās ar Jelgavas 760 gadu jubileju, kas šogad būs. Pirms, ka es teicu, es esmu maiznieks, kuram patīk gatavot. Nu, nepārbūt, ka es neesmu tomēr pavārs un neesmu par to pagaidām vēl mācīties. Bet tas lielākais, laikam, novērtējums bija tas, ka pirmā grupa piecēlās un pēc pusdienām aplaudēja. Tiešām, nu, tiešām tāds gandarījums. Tas kods kafēnīca mums neuzliek vispār nekādus pienākumus, ka mēs vairāk jau kā pusgada piekdienās šeit arī piedāvājam dažādus ēdienus. Un tas saucamais street food, jeb ielas ēdiens, es viņu gribu pasniegt, bet savādāku, veselīgāku. Pieņemsim, mums ir bijuši hotdogi, es viņus cepu pats no saviem miltiem ar sviestu. Pagājušajā nedēļā mēs uztaisījām maiznieka kebabu, tā es arī viņu nosaucu, bet ņemot vērā to, ka mums Latvijā klimats visu laiku paliek karstāks, mums jau divas sezonas Bauskā audzē cietos kviešus. Un es no viņiem samalu pilngraudu miltus un uztaisīju maizi pats izcepu, lielu tādu apaļu pilngraudu, kura ir pavisam savādāka struktūra no mūsu ierastās pilngraudu, no mīkstiem kviešiem maizītes. Mēs arī gaļu paši marinējām, jo tā mana izpratne ir par to ēdienu, kad nu, latvieši visticamāk ir burgeru, hotdogu un kebabu ēdāji, bet es taisīšu to savā stilā veselīgi ar pilngraudu miltiem, lai tas ir. Un jā, un pagājušajā nedēļā tas bija rekords. 90 minūtēs es visam sagatavotiem, man ir 46 komplekti ar kebabiem aizgāja, ārkārtīgi ātri. Un pēdējais laikam produkts, ko es pats esmu izveidojis, ir cepumi rupmējas kārtojums. Tur ir tā rudzu pamatne, dzērviņu zapta, kas to visu satur kopā, cukura vispār tajā pamatē nav. Un pa visu baltā šokolāda. Un tad, kad tu to rudzu cepumu ēdi, tev liekas tā, ka tu ēdi rupmējas kārtojumu. Un te mums blakām ir piecstāvu māja, kurā ir 150 dzīvokļi. Un vienā no tiem dzīvokļiem dzīvoja Erasmus, ja nemaldos, projekta ietveros Spīdos ģimnāzijā mācījās puisis no Sicīlijas. Un viņš saka, vai es nevarētu izcept viņam Sicīlijā esot ļoti populārs bombetes. Izrādās iekšā mozzarella un prosciutto. Paņēmām vienkārši parasto kūpināto šķiņģīti, to pašu cieto mozzarellu, un tad ir divi varianti, vai nu eļļā taisīt, vai nu krāsnī, parasti raudētais ceptais. Un ļoti labi aizgāja, jā, un vienu brīdi smākmaizītes nepirka, tā kā, nu, paliek pāri, vai es viņas cepšu piekdienā, es vēl padomāšu. Jo te ir tas stāsts laikam par to, ka tajā brīdī, kad cilvēks attēdās, tev ir jādod viņam kaut kas jauns vietā, vai tajā pašā laikā vienkārši tad to necep to produktu tajā brīdī, un nu, viņš tāpat nopirks varbūt kaut ko citu.
Raimond, tūlīt būs stunda pagājusi, mums laikam jāiet būs bastīties tā maizīte.
Varam 4-5 minūtītes.
Vēl jāpagaida.
Bet... Šo varētu tā kā ņemt ārā, bet šos vēl varētu bišķi pacept.
Raimond, bet nevelti, tieši pie jums es atbraucu pirms Latvijas svētkiem, jo man liekas, tā maize, tas tomēr ir visa pamats. Bez maizes mēs nedzīvosim.
Maizes, domāju, ka ēdīs vienmēr, un ja man kādreiz jautā par to, vai es gribētu izaugt ļoti liels, piņemsim, tur nu, salīdzinu kādām citām lielām ceptuvēm, tad nē, mana komforta zona ir šī mazā, kad es pats varu būt tas, kas rada to maizi, izcep to maizi, izlaižu katru kukulīti caur savām rokām, un man uzreiz ir tas gandarījums, ka cilvēks viņu nopērk, un man ir attiecīgi visu laiku tā atgriezniskā saite, un es jūtu uzreiz sava darba rezultāts un naudas. Un otra lieta ir tāda, ka manā maizē, tāpat arī mūsu konditorijā, nekad nebūs margarīns, nekad nebūs uzlabotāji. Mēs strādās vienkārši tīru, kvalitatīvu izēvielu un necentīsimies samazināt cenu, lai varētu pārdot vairāk, jo tas mūsu pašmērķis galīgi nav. Nu, ir pagājusi stunda un maizīte ir gatava. Ņemsim ārā. Es strādāju ar tādu domu, kad man no tā darba, ko es daru, ir jāgūst gandarījums. Jums aizēju mājās, man ir labs garstāvoklis, man karma vienmēr ir plusos, jo es labi attiecos pret cilvēkiem. Cilvēki man uzreiz atdara to pašu pretī un ir jādzīvo mierā un saskaņā ar sevi.
Tikos ar maizes cepēju un ražotnes grauda spēks īpašnieku Raimondu Biedrīti, kas maizi cep jau 14 gadus un pēdējos 3 savā veikalā Jelgavā. Lai mums katram izdodas atrast nodarbošanos, kas dod svētību pašam un citiem. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdela. Uz tikšanos!
Stiprie stāstī.